Iveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagāt!
Kas tam?
Griežam atāk, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Nākat putnu dzinējiņi šuvo, šuvo, par sētmalu ar sētmalēm šuvo, šuvo.
Nākat putnu dzinējiņi šuvo, šuvo, par sētmalu ar sētmalēm šuvo, šuvo. Nākat putnu dzinējiņi šuvo, šuvo, par krūmiņu krūmiņiem šuvo, šuvo. Nākat putnu dzinējiņi šuvo, šuvo, pa krūmiņu krūmiņiem šuvo, šuvo. Aizem attisīkus putnu šuvo, šuvo, pa zariņu zariņiem šuvo, šuvo. Aizem attisīkus putnu šuvo, šuvo, pa zariņu zariņiem šuvo, šuvo. Milki lāči vārdzemē, šuvo, šuvo, sīki putni kurzemē, šuvo, šuvo. Milki lāči vārdzemē, šuvo, šuvo, sīki putni kurzemē, šuvo, šuvo. Mēs putniņus nodzinuši, šuvo, šuvo, milki lāči vārdzemē, šuvo, šuvo. Mēs putniņus nodzinuši šuvo, šuvo, vilki lāči vārdzemē šuvo, šuvo.
Darbāliņi stigu sētu šuvo, šuvo, visapkārt ir šai zemē šuvo, šuvo.
Darbāliņi stigu sētu šuvo, šuvo, visapkārt ir šai zemē šuvo, šuvo. Lai nevara laumas meita šuvo, šuvo, šai zemē zēģelē šuvo, šuvo. Lai nevara laumas meita šuvo, šuvo, šai zemē zēģelē šuvo, šuvo.
Sveiki, greizējos ratos! Es esmu Vidvuds Medens, un man šeit studijā ir sanākuši tā saucamie putnu dzinējiņi. Es jau pats esmu dziedājis šo dziesmu jau pirms pusgadsimta gandrīz. Bet kas te jūs te esat? No kura novadi? Kurš to teiks?
Sveiciens, Vidvuds, mēs esam no Limbažu novada, no Pāles, un mēs esam folkloras kopumā lībieši, kas nozīmē Mecepolis lībieši, un pie mums rauj nos galotnes, tāpēc mēs esam malībieši.
Un tas nav saistībā ar vārdu maz lībieši.
Nē, tad jau būtu liela lībieši.
Bet jūs esat vienkārši malībieši.
Tāpēc, ka Mecepolis lībieši un tāpēc, ka tā labi skan malībieši.
Mecepola ir novads Vidzemē.
Mecepola ir Limbažu novads un Siguldas novada Lēdurgas pagasts un arī Hēda mesta no Igaunijas, kas ir vēsturiskais lībiešu apdzīvotais rajons, kurš ir arī fiksēts dokumentos vai vissanākais.
Un es kā jūs tiešais kaimiņš bērnībā vadīju vasaras Murjāņos un igauņi brauc uz to apvidu jau simtiem, desmitiem gadu. Viņiem jau nav tādas gaujas. Viņi brauc tur pavadīt vasaras.
Tieši tā. Ar igauņiem mēs ļoti draudzēsimies un jau tagad rītdien 23. martā mēs aicinām visus uz Ainažu Iklas robežu punktu, kur būs putnu modināšana, kur būs Salacgrīvas folkloras kopa Cielava, kur būsim mēs, malībie, un būs trēmaņu koris, un pēc tam divos būs jau koncerts trēmaņu namā ar Elīnas Osas koncertu. Tā kā visi mīļi aicinātu uz mūsu kaimiņiem pie igauņiem modināt putnus šogad.
Paklau, Reini, dzīvi igauņi būs.
Pilnīgi dzīvi.
Jo ir pilnīgi pretēji, kā dažreiz saka mēdī, ka igauņi mums ir priekšā. Nē, igauņi abrīno mūs, apskauž par Rīgu. Viņiem ļoti patīk tie paši šlāgeri, kas mums. Vāciskā ietekme viens pret vienu. Un tā nav tikai vāciskā, tur ir puse Eiropa ar visiem zaļajiem mežiem un jūrām un eldermētiņām.
Bet viss sākas un beidzas ar lībisko, kas ir lībiešu valoda pamatā, igauņu valoda mūsu izloksnes, tā kā līdz šlāgerim bija jātiek. Atgriezīsimies pie saknēm un godināsim mūsu vēsturi. Tā, es domāju, būtu pareizāk arī mūsdienās.
Reinis Druvietis tā stāsta, bet nu iepazīsimies ar pārējiem malībiešiem.
Labdien, mani sauc Agita Liniņa Tinkuse. Es grupā spēlēju kokli un šeit tad arī kādu citamo instrumentu.
Jā, es varu pamudināt jūs, kuriem ir mantot kādu izloksni no jūsu puses. Jūs varat runāt Metsepolis izloksnē, bet paldies Agita, lūdzu.
Labdien, esmu Zigorts, tas kurš Tauriņš.
Un kādu vārdu par sevi, ko tu spēlēji, ko tu dziedi te?
Es spēlēju bungu. Dziedu.
Otro balsi, viņš mums ir bass, kurš palīdz man turēt basa līniju.
Bungas es spēlēju, bet nesitu.
Ziguri, kur tu visu mūžu esi mitis dzīvojis, kurā novada apgabalā?
Pālē.
Paldies, Ziguri, lūdzu.
Labdien, man sauc Aldis Mežgailis, un es dziedu vienkārši malībiešos, jā.
Un kāda puse tagad tev ir dzimtā?
Man tā dzimtā puse sākums arī netālu no Pāles, bet tagad es principā esmu salds grīvietis.
Paldies, lūdzu.
Mani sauc Guntis Ģērmanis, un es arī dziedu malībiešos.
Paldies, Gunti, lūdzu.
Mani sauc Skaidrīte Kota. Dzīvoju Pālē Svētups krastā un nesen nu pat sāk dziedāt malībiešus.
Nu, Raimonds Pāls arī daļai lībietis, ja viņš no Iļģuciem nāk un viņam norautās galvotnes. Nu, ne jau tikai viņam. Vienkārši viņš mums te bieži staigā.
Mēs šodien satikām viņu.
Mēs satikām viņu.
Jo viņš jau bez rādio apmeklēšanas dzīvot nevar. Tas labi.
Es klausos viņu.
Un viņam piestāv šī tā lieta. Jā, lūdzu, nākamā runātāja.
Es esmu Luīze Vasiļevska, arī dziedu šajā te grupā, un ja pieminēji Igauniju, tad es esmu dzimusi Igaunijā.
Kāpēc tu dzīvi?
Man patikas. Jā, mans tēvs ir no Igaunijas, un es esmu dzimusi uz Igaunijas robežas pie Gaujas.
Un kā tu viņam bija uzvārds?
Kasak.
Mums kādreiz atnāca uz radio strādāt tāda jauna žurnāliste Marija Pilāte. Tad, kad viņa aprecēja variku, tad viņa kļūpa par aveni. Igauniski varika ir avene. Lūdzu, vēl kāda runātāja paslēpusies tur.
Mani sauc Ieva Dārziņa, un es arī dziedu šajā grupā.
Un vēl viena dāma, lūdzu.
Esmu Margita Kārnupe, es arī dziedu malībiešos, vajadzētu tā kā sākt runāt pa pāliski, mēs te kautrējamies.
Bet lūdzu! Jā.
Mēs jau aizmirsuši, kā īsti runā, jo kādreiz jau nedrīkstēju šitā runāt un nedod Dievs skolā vēl runāt. Vecāki ar man audzināja, kā tu runā. Bet es runāju tā, kā vecāmā man mācīja.
Bet tas jau ir izcili, jo, piemēram, mana vecākā māsa Maija Poiša visu mūžu pētīja Vidzemes sēliskās izloksnes. Un mēs satikām, piemēram, tādu dāmu kā Briežu Mīli, kas varēja būt Emīlija Briede. Mēs satikām Daugavas krastā pie skrīveriem īstus lībiešus. Tikai pirms 40 gadiem. Bet tā kā tu vari turpināt runāt to līniju no vecās mātes.
To līniju mēs arī runāsim, bet šie visi ir īsti lībieši vairāk vai mazāk. Katram šeit ir lībiešu saknes, tāpēc jau mēs esam Metsepolis lībieši. Cik tur kuram tie procenti, bet lībiets paliek lībiets.
Paldies par iepazīšanos Renim Druvietim un viņa visiem malībiešu cilvēkiem, kuri te minēs mīklas tūliņu un arī dziedās. Nu, tad klausāmies, kas tur tajās mīklās būs no pavasara, tātad putnu lietas. Klausāmies pirmo mīklu.
Vai, cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Čis, čis, čis.
Taču klausāmies to pirmo mīklu.
Es esmu Agnis Bušs, ornitologs, un mana mīkla ir šāda. Divas dienas gaisā ne ēdis, ne dzēris. Kas tas ir?
Klausies, baiga labā mīkla jau pašā sākumā.
Malībieši, ko domā, kas tas ir divas dienas?
Atcerieties.
Lidmašīna tā nebūs. Putns tā tad ornitologs uzdod kaut ko.
Jūs esat ar mieru, Gorēns teicu. Ja jūs esat lībieši, jums jāspītējas ar tagad, bet...
Divas dienas gaisā.
Jā,
bezdelīga.
Jā, bezdelīgas, atlido. Un kā viņas visus kopā sauc?
Gājputni.
Gunti, tu nočukstēji. Uzminēts, bet Gunts teica, gājputni.
A kāpēc tad divas dienas?
Visātrākais putns pasaulē viens no ātrākajiem laikam ir svīre. Iespējams, Reini, ka viņiem ir jāatpūšas. Pie Holger... Tā
divas dienas var izvilkt, saprat.
No, no nākošais teikums neēdis, nedzērs, tāpēc tikai divas.
No, ko teiks ornitologs, kas ir pareizā atbilde?
Pareizā atbilde – gājputns lidojot pāri Sahārai.
Bet viņš tiešām arī pavada divas dienas.
Negaidīti, tā tad
vēl tīs jūrai pāri arī varēja pārdot. Mazie putniņi lidoja pāri Sahāras tuksnesim dienu un nakti. Tiešām vienā reizē lido pāri, un nenosēžoties, jo nav kur nosēsties, un arī nedzernēd.
Es domāju, kāpēc tas nevar būt cilvēks divas dienas gaisā neēdis, nedzēris. Ziniet, man ir jauns atminējums no dzīves šai mīklei. Ivets brālēns Viktors strādāja pa metinātāju Norvēģijā, un viņa lika to uz liela dzelzs staba. Nu, atbrauc cilvēks, nu tad vecīt parādi, ko tu proti, mēs tev maksāsim. Un tad viņš tiešām bija divas dienas gaisā neēdis, nedzēris, un viņš tur metināja augšā uz tā dzelzs storņa. Nu, tas ir no dzīves. Bet, nu, turkmēņu mīkla atsūtīja uz Sarma Ukasa. Kas tā par baltu sniega piku, kas neturas mieta galā? Gunti izcili, bet šoreiz tas atkal ir saistībā ar pavasari.
Pūpoliņš.
Nu, Luīze, mini.
Bet tu saproti, tas pūpolis jau turas ar saknītēm pie tā zara, bet šitas ir kaut kas balts.
Utubunga, reku saka.
Ovāla.
Ola.
Uzmanēts.
Ā, mieta galā neturas, es sapratu.
Labi, ka tu saprati, Reini, man vēl līdz galam šī nav.
Nevar saprat. Noturēt, pamēģini uzlikt uz mieta olu un tad taču neturēsies.
Jautājums ir, kāpēc tā vajag.
No.
Bet Zigurd, varbūt, ka tautām arī turkmeņiem ir kāda rotaļa. Mēs atkal mēdzam tādu rotaļu iziet, kur viens otram met olu, to parasti dara puiši vai vīri, pie katra metiena atkāpjoties. Un visu laiku pie katra metiena starp viņiem attālums palielinās. Un tad kurš būs tas, kuram rokā tā ola izšķīdīs vai kurš to nenoķers? Zināji, Reini, tā?
Jā.
Izcili.
To mēs varētu lieldienās arī šogad uztaisīt.
Bet jautājums, vai ar jēlu vai ar vārīt?
Vārīt, protams.
Kāpēc?
Jēlu. Jēlu.
Nu, bet kruz, ko jēlu.
Jēlu interesantā.
Aha.
Tad jautājums, kas piedalīgs.
Bet tad nedrīkst baidīties nosmērēties.
Nu.
Izdērbies plika. Jā. Ejam tālāk. Laiks trešajai mīklē. Klausāmies.
Mani sauc Monāna Rozenbauma. Man ir 4 gadi. Un gribu uzdot mīklu. Kas ir plikpaudas leduskapī?
Kas ir plikpaudas leduskapī?
Arī
Ola.
Jā, uzmanēts.
Lieldiena tematika.
Tā jau mēs nonāksim pie olu ēšanas, bet paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir.
Un pareizā atbilde ir ola.
Paldies! Lai skan ceturtā mīkla, par ko tā būs?
Es esmu Vija, es esmu no folkloras kopa Atštaukas, un mana mīkla būs šāda. Vienā katliņā divējāda putra vārās. Kas tas ir?
Kukštiņš putra, kartupeļa putra, ne?
Ļoti veselīga.
Zīpola. Mizas ar lola.
Lieldienas olu, kad krāso olas, tad gan vārās olas, gan cīpola zupa. Nē, nebūs.
Nu, man jāsaka, taču ir uzminēts, jo atminējums ir, tā ir ola. Nu, paklausāmies, kā tad Vija to saka no savas Liepājas.
Un pareizā atbilde ir ola.
Par olu jau ir daudz smīklus. Piemēram, viena no tāda ir uz atskaņām onkuls, konkuls krīt no galda, neviens dakteris nevar glābt. Arī.
Jā. Tagad mēs zinām visu mīklu atminējumus.
Gan jau vēl kaut kas.
Visi būs olu.
Labi. Klausāmies piekto mīklu.
Esmu aktrise Gunta Virkava. Tuvojās pavasaris. Un man priekš jums ir viena mīkla. Mazi balti auneļi, brūnu ragu pierē, gozējas pavasara saulē. Kas tas ir?
Kas tie ir tie auneļi? Mazi balti.
Uzminēts,
draugi no labā flanga. Tie ir pupulo, paklausamies no Guntas Virkavas, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde – pūpoli.
Kādas tad malībiešu kopai ir tradīcijas ar pūpoliem?
Lieldienu dienu per mazbērns ar pūpalim, saka, veseli, biekša slimība ārā.
Vai arī vesels kā pūpuls.
O, tā es tiesaku.
Savā laikā, kad bija gotiņa skūti, tad gāja arī gotiņu muguru nopērt ar pūpoliem, jo tad dzims labi veselīgi teliņi un arī pieniņš būs daudz.
Nu, tāpat kā meteņos man māsmā izstāstīja, kā viņas bērnībā, nu, tikai pirms gadiem plus mīnus 90, braukuši metenī uz krogu un tad krituši no ragavām sniega ārā.
Nu, arī tiks metenis ir bijis.
Nu, riktīgākais. Iesim tālāk. Nākamo mīklu uzdod Daina Kudiņa Zemgalē Zaļniekos. Kurš putnīš dzied visaugstāk?
Vai visaugstāko noti var nodziedāt?
Jā.
Laks.
Mums Agit.
Jā.
Agit, tu vairākas oktāvas var.
Jā.
Ja vajag, es dziedā apakšu, ja vajag, es varu arī nodzied augšu.
Tā cilvēki ir. Bet kurš putniņš ciet visaugstāk? Un vispār viņi pat tik augsti, ka viņi pat grūti ir ieraudzīt.
Cīrulis!
Jā!
Cīrulis!
Es domāju, lidmašīna.
Cīrulis!
Iznīcinātais cīrulis. Manam tēvam simt svīķurmiņš un tīrmiņš un tīrmiņš un tīri. Jā, visādi skaitām panta latviešiem par putniem ir. Nu jā, cīrulis augstu gaisā pretīm saulei, bet viņi taču tiešām visu dienu ņemas virs arumiem pa tām debesīm.
Aha.
Jūs sākumā dziedājāt pa to putnu dzīšanu, bet sakiet jūsu valodā, jo jūs jau neesat no Kolkas līviem, jūs esat no otra krasta. Kā jūs to saprotat, Salacas krastos to putnu dzīšanu?
Viens ir dzīšana, bet jau būs putnu modināšana, mums būs dziesma arī par putnu modināšanu. Kur senie senči ticēja, ka zem ūdeņiem, jūrās, ezeros ir putni pārziemojuši, un tad nu, viņus izsauc. Un tad, kad viņi ir izsaukt, tad ar šo dziesmu atkal tu viņus dzen, kā sacīt, dzīvē, kā jaunā enerģija, kā vēstis, kā jaunā ziņa, jaunai sezonai vasaras, kas drīz jau tuvosies.
Dzīvojot laukos, man ļoti patīk adarināt dzērus, un tas notiek šādi. Un tā es trenēju savu balsi augšalējā, augšalējā.
Bet saki, vai dzērves tev atsaucas? Droši vien kā...
Atsaucas, jā.
Es domāju, gan.
Atsaucas.
Nu, man izdodas pāvs, bet tad jābūt bišķi labākai rīklei. Būs cita diena, būs labāk. Man atsaucas pāvu mātītis. Nu, es domāju, zoodārzā tad jāiet. Vai jūsu kopā ir kāds, kurš vēl var kādu putnu atdarināt? Tā bija tu? Tas gan bīdījā.
Mans vecais tēvs, kad stāstīja baložu dziesmiņu, pušspūru olas piedēja tukšs.
Uzpūru ūlu pēdēju tukšu. Un tā viņa visā pasaulē dara. Un ko tavu vecmāmiņu par bezdalīgu teica? Čarkš, čarkš, čarkš!
Kamēr vīri pirtī pēris, tikmēr bērni gaļu cepis, tak tauki ūdī viņu viņu čirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Galvenos.
Atlaižu nebūs nekādu. Labi, ejam tālāk. Tā. Pirms minēšanas pauzes vēl šāda mīkla. Lūdzu.
Mani sauc Alīna Arāja. Man ir 8 gadi. Es mācos Jūrmalas valsts ģimnāzijā. Un es gribu uzdot mīklu. Uz priekšu un atpakaļ, uz vietas vien. Kas tas ir?
Uz priekšu un atpakaļ, bet uz vietas vien, kas tās ir? Bet ieslidināšanai vēl par šo pašu šāda Daina Skudiņa smīkla. Ne uz augšu, bet tikko augšā tā tūliņ neslējā. Nu tad 3-4.
Šūpoles!
Uzminēts! Abas tās ir šūpoles. Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir šūpoles.
Jā, Alīna, tā ir. Malībiešu dāmas un sievas. Kurās šūpolēs jums vislabāk patīk šūpoties?
Kurās spēcīgs šūpotājs?
Nu, jā, nu. Pareizi.
Pagājušā gadā mēs bijām sagaidīt saulīti kopā ar Salcgrīvas cielavām. Un tad bija arī šis šūpošanās rituāls, nu tas bija burvīgs.
Bet tas bija burvīgs ar to, ka tajā brīdī, kad mēs tieši dziedājām dziesmu un gaidījām sauli, viss rīts bija nomācies, bet tajā brīdī tieši uzspīdēja sauli, un pēc brītiņa saula atkal aizgāja apakaļ zem mākoņiem un pazuma.
Laimīgie lauku ļaudis.
Jā.
Bet nopietni.
Rīgā sauli neredz, jā.
Dažus debesskrāpes ceļ ilgi, dažus ātri. Bija tā anekdote par viesnīcu Latviju. Padomu laikā atbrauc ārzemnieki, prasa vietējam, kas tā tāda pamāja? Viņš saka, oj, tā jau viesnīca Latvija. To te cēla 20 gadus, kamēr uzcēla. Čekis to izdzird. Viņi saka, nu tā Andri vai Vidvud tā turpmāk gan nerunā. Lai viņš nākamā dienā iet, atkal viens ārzemnieks viņam pajautā, kas tā pa māju? Viņš saka, o, vakar vēl nebija. Tā ir klasiska anekdote no seniem laikiem. Labi, Reini, ko tagad dziedāsiet?
Nu jā, tad mēs tagad kā jau malībieši dziedāsim to īsto putnu modināšanas dziesmu, kas ir čīčor putni, nu ir laiks augšā celties, un aicinu visus klausīties, kā skan lībiešu valoda, un čīčor dziedāt skaļi līdz.
Labi, darām tā.
Čīčor linkis, nīlumaiga hilza nūza, Čīčor, ni tag megat pitka unda, iestā ieza pēva. Čīčor, liebist liest ar medā miera, voilist liest ar mūza miera. Čīčor, jo vāt lomad medā metsā, sūda dokšī mūza metsā. Čīčor, jo vāt pošad medā killa, kāzis pošad mūza killa. Čīčor, kierdad neizsad medā killa, laiskad neizsad mūza killa. Čīčor, čīčor putni, nu ir laiks augšā celties. Čīčor!
Paldies Mecepolis malībiešu kopai ar Reini Druvieti, un viņam seko vēl Aurēlija, Margita, Ieva, Luīze, Agita, Skaidrīte, Zigurds, Aldis un Guntis. Turpinām vēl vesele pavasara mīklu virtene.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies nākamo mīklu.
Sveiki, mani sauc Leonards Veldre. Es dzīvoju Mārupē. Un man ir 6 gadi, un es gribu uzdot mīklu. Sarkans tauriņš un ērgļu kājas. Kas tas ir?
Nu,
tas
jā.
Ir dzīvs?
Zemene.
Tuvāk bija kolēģi. Atkal par to augšminēto tēmu.
Viss tev ir gailis.
Nu, tad izvēlies.
Gailis.
Uzminēts. Sarkans tauriņš, ērgļu kājas. Es uzreiz to iztēlojos, ka gailim ir seksti kā tauriņš.
Nu, jā, tā bija domāts.
Nu, jā, nu. Bet paklausāmies no Leonārda, kā tu viņš to teiks.
Pareizā abrilde ir gailis.
Malas vārds.
Klausāmies šo mīklu.
Man sauc Pēteris Ponnis, esmu gaisma arhitekts un Rīgas dančos. Esmu dansotājs un svilpotājs, un es gribu uzdot mīklu. Maza meitiņa, 100 villainīšu. Kas tā ir?
Ko, kas tur čukstējumā pat?
Vistiņa.
Kas tu teici?
Vistiņa, Ieva.
Tu jau šodien ir tā, ka gaiša vistiņa. Ieva uzminēts, cik labi, ka Ieva ierunājās. Viena mūsu vecā labā skandiniece teica, es varu iedomāties sev par jebko lūdzu, tikai ne par vistu. Cilvēkiem ir dažādi tie skati uz dzīvi un mūžību. Jā, paklausāmies, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir vistiņa.
Klausīsim, kas vakariņās šodien būs?
Vista būs.
Uztaisīs to ķekvās vistu.
Ja jau mēs te greizējos ratos esam lobījuši ne tikai olas, bet arī ķērušies pie gaiļiem un vistām, ja runā par ēdieniem pavasara lieldienu laikā, ko jūs varat minēt tad raksturīgi tradicionāli?
Pavasarī diezgan patukšs tas pagrabs ir palicis, un labi, ka vēl kādā muciņā ir saglabājušies skābie kāposti. Tad ieliek varīties katliņā tos skābos kāpos, pirms tam to sulu drusciņu, lai vēl tas C vitamīns pavasarim pietiek, un tad liek to vistu veselu iekšā tajā katlā. Un tā vār, un
ar
tad
tiem iznāk... kāpostiem kopā?
Ar tiem kāpostiem kopā, un tad iznāk baigi forši.
Vistas
kāpēc? Prīstiķis labs iznāk.
Ūdens vietā kāpost.
Kāpost sula.
Slapjumam nav jābūt bišķi tomēr.
Ūden, tā... nu, protams, no, kur tā, jā, vēl no avotiņa kāda.
Bet paldies par šo recepti, jo mani bieži vien licies, ka vistas kāpēm kāpostiem neiet.
Un kā vēl iet? Un, jā, man ar kādreiz likās, tas nav ēdams. Man vecā mamma ir no Gulbenes puses. Es tur pirmo reizi tajā pusē arī vistu vāra kāpostos. Es no sākuma nevarēju nekā saņemties un ēst to vistu, jo man negāja kopā.
Jā,
tās garš.
Jā, jā, jā.
Tie ir garšīgi.
Tā bija kāpost ne visai vispār.
Un tā vistu ir labi ilgi jāvāra, vai ne?
Nu, bet dara jau otrādi. Jā. Arī vistu pilda ar kāpostiem.
Jo.
Jā.
Un cepeškrāsni.
Un cepeškrāsni.
Skābumiņam jābūt iekšā. Jā. Tas taisnība putnam ir. Bet ja tu minēji, ka tev vecā māte no Gulbenes, es taču atceros, ka es Amerikā satiku Jāni Kadili brīnišķīgi lauzumi. Viņš teica, Maija Melisanta. Jā, tu saproti, tie lauzumi ir dievišķīgi.
Man viena vecā mamma ir no Gulbenes, tieši ar tādu izloksni es to nemāku. Man vairāk pieliptā pāles izloksni no otras vecās mammas. Šitas man iet labāk. Mēs ar kaimiņiem pat sakāvāmies vienreiz kaimiņu meiteni par tām izloksnēm. Viņa man saka tā, nu es atnākusi pie vecās mammas vasarā, aizbraukusi padzīvoties pa brīvlaiku, un mēs tur runājamies. Un viņa man saka tā, kā tu runā? Kas tev tā pa izloksni? Un es saku, spēr pretī, tu pats neritīgi runā. Nu, un tad mums par tām izloksnēm tur sanāca ķīviņš, un man liekas, beidzās diezgan tā, nu, ar tādu mazu kautiņu. Kura ta pareizāk runā?
Laiks galvastes mīklai. Klausāmies.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Es mācos Rīgas centra humanitārajā vidusskolā 5. klasē. Es gribētu uzdot mīklu. Kam ir tikai galva un aste?
Kam ir tikai uzminēts?
Tas jau vienkārši.
Nu, bet kāpēc tas ir vienkārši pasaka?
Nu, kā reku galva, reku aste un reku kurkuls.
Kam ir tikai galva un aste? Nu, paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir kurkuls. Tas taču ir vārnība bērniņa.
Tā jau nav mīkla, man liekas.
Kā tu zināji? Tu taču Rīgā uzaudzis. Kā tu var zināt?
No, bet vasaras, kur viņš vadīja?
Vasarā es inciemā pavadīju. Biešu vagās un mežā un laukos. Jā.
Nē, nu, lai teiktu vasarās, piemēram, tajos pašos murjāņos pie kurkuļiem, vajadzēja tikai noiet lejā, kuri dīķis un pārplūdušas pļavas. Nu, un viss.
Jā.
Gunārs Gūža Liepājā ar savu mīklu. Puķīte, bet kāda svarīga putna apavi. Puķīte, kas ir kāda svarīga putna.
Gaļbikses.
Dzeguša kurpīte.
Ieva, tev dodu uzminēts. Domāt ir dzeguša kurpīte. Bet kas ir svarīgāks, dzeguza vai gailis zigurd? Kā uz to var atbildēt?
Mēs jau runājam, ka viss te.
Tas ir pārsteigums, tiešām.
Kāpostos.
Malībieši, vēl trīs mīklas, miniet lūdzu šo.
Mani sauc Pauls.
5 gadi. Ir uzzvanīt viņu. Kas kož bez zobiem?
Sīpolis.
Sals.
Ļoti labi min. Sīpols, sals, jā.
Godam jau var nav zobu.
Bite.
Ieva, uzminēts. Nu, paklausāmies no Paula.
Pareizā atbilde ir ots.
Vai tas, ka tu šūpojies, tam ir kāds sakars ar odiem? Šīs divas pasaules, līgošanās un odu pasaule.
Nu kā, nu ne? Nu tautā jau saka, jo šūposies vairāk un augstāk, jo mazāk odu kodīs.
Ziguri, lūdzu.
Odiem pilnu vienalga, cik tu šūpojies.
Galvenais, lai asintiņi būtu. Jā.
Viņiem ir pilnīgi vienalga.
Var teikt, odam pie kājas ir.
Var teikt arī tā.
Pie visām kājām.
Mēs jau latvieši, protams, svētkus svinēt un citas tautas taču arī. Bet pa to lielo dienu, atkārtošana, zināšana māte, kā tā lielā diena ir un ko par to sauc?
Nu, ir ļoti labs jautājums, kas tad ir lieldienas un kas ir lielā diena. Un lielā diena ir tāda, ka diena un nakts ir vienā garumā, un tagad tas bija ceturtdien, 11. no rīta, tā kā var teikt, ka tagad jau diena ir garāka par nakti, un lieldienas atkal jau ir citi svētki, kas šogad notiks 20. aprīlī, un mēs aicinām 21. aprīlī uz Pāli pie kultūras nama ar mums kopā svinēt lieldienas. Tāpat kā 23. rītdien lielo dienu Ainažos.
Klausieties priekšpēdējo pavasarīgo mīklu.
Mani sauc Vineta Romāne. Esmu 4 bērnu mamma, dzīvoju Jūrmalā. Un mana mīkla būs šāda. Dabai tas patīk, augsnei, kokiem un augiem ļoti patīk, bet cilvēkiem nepatīk. Un pavasaros un rudeņos parasti ir tā. Žvīg, žvāg, žviks, un visapkārt paliek pliks.
Pāri paliek čiks.
Nē, viss paliek pliks. Kas tas ir?
Tas tiešām ir pavasara darbi, žvīgs, žvāg, žvīgs, un pāri paliek pliks tajā vietā.
Kūlas dedzināšana.
Pērnās lapas.
Ko ar tām darīja?
Sagrābi.
Uzminēts. Un pēc tam?
Kompostā.
Vislabākais būtu kompostā. Bet paklausāmies pareizu atbildi.
Un pareizā atbilde ir pērnās lapas un lapu grābšana.
Un vispār to var darīt arī pavasaros. Daudz arī tā dara.
Jā.
Klausāmies šodien jau beidzamo mīklu, tāpat kā beidzamā ola jāpērtā arī beidzamā mīkla.
Mani sauc Anete Grantiņa un man ir 9 bērni. Es dzīvoju Vaidavas pagastā un es gribu uzdot jums mīklu. Kas ir saules zvērs? Kas ir saules augs un kas ir saules gaisma?
Drīzāk, kas ir saules dzīvnieks? Kas ir saules augs un kas ir saules gaisma?
Saules puķa lauva.
Saules puķa ir saules augs.
Saules zaķis.
Nevis lauva, bet zaķis.
Kas bija trešais?
Saules gaisma.
Saules svece.
Gunti, viņam vārds tā kā guntiņa, uguntiņa, uzminēts.
Jā.
Paklausāmies pareizu atbildi, ko te daudz.
Pareizā atbilde ir saules zaķis, saules puķe un saules svece.
Pirms malībieši vēl nodzied šajā raidījumā beidzamo dziesmu. Kāda vēl lielās dienas tradīcija jūs pusē, lūdzu?
Man vecmāte mēr likt no rītiem prasa plikam kājam pastaigaties.
Nomazgāt muti strautā, kurš tek pret sauli.
Svētupē.
Un tas nemaz nav tik bieži atrodams. Tāda vieta ir reta, bet Pālē viņa ir. Tad ir skaidras acis. Skaidrs prāts un skaista vasara. Un, protams, noteikti, nu jau skaista mute, tad taču puišiem arī patiks.
Un vēl vajag 9 dzērvenes apēst, jā, lai vaigi sārti un veselība pastāv.
Jā.
Ko mēs dzirdēsim no jums vēl vienu dziesmu?
Nu, tagad būs 3 rītiņa saule lēca, jo saule ir tas, ko mēs katru pavasari gaidām. Kas tad ir tas sarkanais lieldienu pavasara kociņš?
Es zinu, tur, kur saule lēc 3 dienas tai kokā pēc kārtas. Lai skan, lūdzu!
Trīs rītiņi saule lēcā sarkanā ir kociņā. Trīs rītiņi saule lēcā sarkanā ir kociņā. Jauni pūcīņā.
puiši veci tapā to pociņu meklēdam. Jauni puiši veci tapā to pociņu meklēdam. Es uzgāju ganī nāmā to pociņu zaļojam. Es uzgāju ganī nāmā to pociņu zaļojam. Zīda sakne zelta zāri sudrābiņa lapiņa. Zīda sakne zelta zāri sudrābiņa lapiņa. Jauni puiši veci tapā to pociņu meklēdam. Jauni puiši veci tapā to pociņu meklēdam. Es uzgāju ganī nāmā to pociņu zaļojam. Es uzgāju ganī nāmā to pociņu zaļojam. Zīda sakne zelta zāri sudrābiņa lapiņa. Zīda sakne zelta sudrābiņa lapiņa.
Paldies par dziesmu. Tagad jums būtu, kā jau greizējos ratos pierasts, pirms uzdodas savu mīklu. Nosauciet trīs mīklus no šodien minētajām. Skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu atgādinu atminējumus. Gājputni, sniega pika ola, plikpauras ledusskapī ola, vienā katliņā divas putras ola, pūpoli, saulītē gozējas, cīrulis augstu gaisā, divas mīklas par šūpolēm, gaiļa mīkla, ērgļa kājas, sarkans tauriņš, vista.
Tas šķiet obligāti vajag pieminēt.
Maza meitiņa ar villainītēm, vista, kurkulis, dzeguša kurpīte, ots, lapu grābšana, un saules zaķis, saules puķis, saules svece. Asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīkliņa.
Asprātīgākā, man liekas, ir olas Ola. Pociņa. Ja,
vai arī leduskapija plikspauris.
Plikspauris leduskapija, jā, plikspauris, jā, tā ir vismīklīgākā.
Tā likās tāda asprātīga.
Skanīgākā par cirulīti.
Jā. Un tas pa to gaili bija iededzies baigi.
Tā mīļmīkla tad vēl.
Mīļmīkliņa.
Tātad šīs dienas laureāti ir Mona Rozenbauma, Daina Kudiņa un Leonards Veldre. Apsveicam jūs! Bet jūsu mīkli nākamajiem, kurš to teiks, lūdzu?
Nu, mums ir no Pāles. Krustīm šķērsim kauli likti, pati miesa cauri spīd. Kas tas ir?
Paldies par logu, piedod.
Ā, tu zināji, ja?
Bet par labo minēšanu. Mīlēšanu, minēšanu, jums vesela suvenīru disku kaudzi varēsiet mētāt pavasara saulītē vakara pasaciņas mērķī.
Paldies Latvijas Rādio mūsu mazuļiem mūs un bērniem, ko klausīties. Un mazbērniem un mazmazbērniem vienam arī.
Gan mašīnās, gan istabās.
Jā.
Atgādinu mūsu greizo ratu klausītājiem, rakstiet lūdzu jaunus mīklus un dažādus jautājumus. E-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku. Grezījiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Bet tagad jūsu pēcvārds maliebiešu kopa. Lūdzu.
Mēs gribat teikt lielu paldies par šo kopabūšanu, par šo jautro pasēdešanu un arī par daudz ko jaunu uzzināšanu.
Bet lūdzu, vienmēr gatavs. Šodien griezījos ratos klausītāju atsūtītās, ierunātās pavasara mīklas minēja
Limbažu novadu Pāles pagasta folkloras kopa malībiešu dalībnieki
Agita Lidiņa Tinkuse,
Zigurds Tauriņš,
Aldis Mežgailis,
Guntis Dērmanis,
Skaidrīte Kota,
Luīze Vasaļevska,
Ieva Dārziņa,
Margita Kārnupe
un kopas vadītājs Reinis Druvietis, un sveicieni arī mūsu kopas otrai vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietai.
Par labskanību rūpējās Toms Šapeiko un Aleksandrs Šaicānaus. Greizos ratus uz priekšu vadīja, kā vienmēr, Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal ar jaunām mīklām tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Malībieši uz sadzirdēšanos.
Atā!
Lieldienās un citos svētkos!